lulëzimit e ekonomisë dhe dijes. Sirianët sot, si pas ti, janë duke rikthyer këtë autoritet historik. Ja ku është Al-Shami sot, thot Al-Urieti, duke hequr plurin e poshtrimit dhe turpit dhe duke bërë përpjekje që të rikthej historinë e tij të lavdishme. Ai vazhdon më tej duke thënë, Alevitët fillimisht e dorëzuan tokën myslimane të Hebrejt dhe më pas e krijuan sistemin e udhëheqjes dhe pushtetit në Al-Sham, që të filloj një fazë të re në luftën në mes të popullit të së vërtetës dhe të pavërtetës, thot Al-Urieti në këtë video mesaj. Shumica pjesës kryesore të regjimit të presidentit sirian Bashar al-Assad që mbahen bashk përmes lidhjeve martësore dhe rjetit farefisnor, kanë prej ardhje prej sektit Alevi. Alevitet historikisht e kanë pasur shumicën e pozitave kryesore në elitën ushtarake dhe atë të shërbimeve të inteligjencës. Përgjatë luftet civile që po zhvillohet në këtë vend, regjimi ka pasur përkraje nga komuniteti Alevit i Siris, por edhe nga pjestar të sekteve të tjera, përfshire dhe shumicën sunite të vendit. Regjimi pretendon se po mbrojnë shtetin nga kërcnimi teokracisë shtypse islamike dhe terori genocidial. Ndërsa verdikti për Alevitet Sirian, si që bënd të qartë dhe Al-Urieti, është vdekja. Për të përfunduar mesajin e ti, Al-Urieti paralajmëron se lufta që gjendet para do tjetë kushtueshme dhe ndarse, por se çmimi duhet të paguhet pa tjetër për të ndëruar të drejtët. Krejt në fund, a bën thirje që edhe dietarët e vendeve islamike ta flasin atë që a e quen vetëm të vërtetën. Thirja e Al-Urietit për zhdukjen e alavitve sirian ka qenë pjesa që ka të requr më shumë të vëmendjen, por në shumë mënyra kjo nuk ishte diçkare. Fronti Al-Nusra është parë si moderuar kryesisht për shkak të veprimeve vrastare dhe tejmase ekstreme të grupit militant shteti islamik. Në fakt ishte lideri frontit Al-Nusra, Abu Muhammad Al-Jolani, i cili kishte komentuar për alavitet gjatë një interviste dhe në Al-Jazirës vitin e kaluar. Edhe pas të gjitha masakrave të alavitve të kryer kundër nesh, feja jonë është mëshirshme, ka thënë atko Abu Muhammad Al-Jolani për të vazhduar. Ne nuk jemi kriminal apo vrasës, ne luftojmë kundër atyre që na luftojnë ne, dhe se ne luftojmë kundër shtypjes. Edhe alavitet, nëse u sqarojmë gabimet e tyre, dhe se si e kanë braktisur islamin për pranimin e alavizmit, nëse e qindor nga armët dhe nga veprimet e Bashar al-Assadit, atër ne do i konsideronim të sigurt. Në fakt, ne do merrim përsipër që t'i mbronim ata, ka thënë gjatë kësaj interviste shefi frontit Al-Nusra. Disa interpretuan gabimisht deklarimet e tij si një formë re e tolerancës dhe pajtimit, por aty bëhej qartë nënvizimi i alavitëve si njerëz që kanë braktisur Islamin. Mesazhi thoshte që nëse alavitët nuk konvertohen në formën e Islamit sipas vizionit të Al-Nusrës, atëherë ata i pret një vdekje të mërshme. Kjo formë dhunës ndaj alavitëve dhe sekteve të tjera muslimane shkon përtej jihadizmit. Mirpo në Siri, antipatia ndaj alavitëve ka gjithashtu lidhje me shtypjen prej disa dekadave të një regjimi që dominohet nga një grup i vogël kryesisht alavit. Mesazhi i fundit i zyrtarit fetar të Al-Nusrës, Al-Urieti, e vendos në pas sidomos këtë zemrim sektar. Ai ka kohë që është munduar të ndërtojë një unë në mes të publikut sunit sirian dhe Al-Qaidës. Dhe në mes të gjihadit global dhe shqetësimeve të sirianve, duket se revanshizmin sektare ka llogaritur si interes të përbashkët të dyjave.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Shqipëria ka humbur ndeshjen e parë ndaj Zvicrës në kampionatin evropian të futbollit me rezultat 0-1. Shqipëria pësoi gol qysh në minutën e 5 të ndeshjes, u cila u zhvillua në Lens të Francës. Prej minutës së 37 Shqipëria ka luetur me vetëm 10 lojtar, pasi kapiteni i saj Lorik Cana u ndëshkua me kartonin e dytë të vertë që nënkupton edhe përjashtim nga ndeshja. Euro 2016 ka filluar mbrëmë me ndeshjen Franc-Rumani që u fitua nga Franca me rezultat 2-1. Ndërkaq të dhënat për ndeshje tjera mund të mësoni në faqen tonë të internetit europaalire.org. Tregjet botërore të aksioneve kanë kaluar ditën më të keqe që 4 muaj pasi janë shtuar shqetësimet për daljen e mundshme të Britanisë së Madhe nga Bashkimi Evropian, veprim që njihet me shkurtesën Brexit. Indeksi aksioneve nga Shanghai në Paris dhe New York më 10 qershor kanë shënuar rënjen, derisa sondazhet kanë treguar për mundësinë e daljes së Britanisë nga BE përmes referendumit të 23 qershorit. Forcat e Libis kanë thënë se kanë rimarë kontrollin mbi qytetin Port Sirte, i cili mbahej nga militantët e Shtetit Islamik. Qeveria ka thënë se 2 ushtarë janë vrarë dhe 8 të tjerë janë plagosur. Sirte, qyteti i lindjes së diktatorit të vrarë Muammer Gaddafi, është vendi më i rëndësishëm që kontrollohet nga Shteti Islamik jashtë Sirisë dhe Irakut. Forcat e Libis, besnike të qeverisë përkrahur nga OKB në Tripoli, e kanë filluar muajin e kaluar betejën për të rimarë këtë qytet. Zëdhënësi ka thënë se forcat qeveritare gjithashtu kanë rimarë në kontroll një zonë banimi në lindje të Sirte, ndërsa shumë militantë kanë mbetur nën rrethim në qendër të këtij shteti. Mediat siriane kanë raportuar se 12 persona janë vrarë dhe 55 të tjerë janë plagosur gjatë dy sulmeve të sotme në një zonë periferike të Damaskut, ku gjenden edhe dy zona të shenjta shiite. Përgjegjësinë për këtë sulme kanë marrë militantët e Shtetit Islamik. Kjo zonë e shenjtë shiite ka qenë cak i shpeshtë i sulmeve dhe vrasjeve gjatë 6 vjetëve të fundit prej se ka nisur lufta civile në Siri. Ushtria izraelite ka shkatruar shtëpinë një palestinezi të cilin e akuzon se ka vrarë një grua hebreje në pranitë e fëmijëve. Izraeli thotë se shkatrimi i shtëpive ka për qëllim që të parandaloj sulme të tilla në të ardhmen, por palestinezët thonë se kjo është formë ndëshkimit kolektiv. Rajoni është duke u përballur me rritje të dhunës gjatë 8 muajve të fundit pasi palestinezët kanë shtuar sulme ndaj civilëve dhe forcave të sigurisë. Gjatë këtyre sulmeve deri më tash janë vrarë 32 izraelitë dhe 2 amerikanë. Rreth 200 palestinezë janë vrarë gjithashtu gjatë të njëjtës periudhë, shumica prej të cilëve janë identifikuar si sulmues nga Izraeli. Dhe për fund, autoritetet Argentinas e kanë njoftuar sot se kanë vendosur ta pezullojnë transmitimin e televizionit rus RT, vendim që do të hyjë në fuqi pas 60 ditësh. Televizioni rus që transmeton lajme 24 orë në gjuhën spanjolle në Argentinë ka filluar punën në tetor të vitit 2014. Analisti politik Adrian Salbuci ka thënë se vendimi mund të reflektojë animin nga ana konservative të qeverisë së re të Argentinës, të presidentit Mauricio Macri, i cili është inauguruar si president në muajin dhjetor. Qeveria është duke e pezulluar transmetimin edhe të një televizioni nga Venezuela, që ishte autorizuar nga ish-qeveria Majt. Pushteti aktuale ka ftuar rjetin amerikan të televizioneve CNN që të themeloj një kanal televiziv në Argentinë. Të nderuar dëgjues, kaq për këtë emision informativ të Radios Evropa Lirë, programi i veçantë që kushtohet Kosovës. Informacione të zgjeruara, përfshirë edhe të dhënat e fundit nga kampionati evropian i futbollit, mund t'i gjeni në faqen tonë të internetit evropalire.org. Unë Artan Haraçia dhe producenti Mahir Elshan ju falenderojmë për vëmendjen. Nga Praga, miru dëgjofshim.